сегіз жасында әй бағын қонар басыңа, өмірдің қызығы осы деп тасынба қалқам тасынба. Ақымақ аулақтау жүріп ақылды жүрсе қасыңдай, бағырыс беріп бір құдай береке қонар асыңа. Ақымақ аулақтау жүріп ақылды жүрсе қасыңдай, бағырыс беріп бір құдай береке қонар асыңа. Әй, береке қонар асыңа. Қыз дегенің қонағың, әй, өткір тілді орағың, қыз бар жерде таптаза ішіменен сырдай қораның. Өзі де білмейді ал болар асыл жарқын ғайып боларын, бауырын іздеп барадай таңдамай күннің боранын. Өзі де білмейді ал болар асыл жарқын ғайып боларын, бауырын іздеп барадай таңдамай күннің боранын. Әй, таңдамай күннің боранын. Жігіт жиырма жасында әй, бойдақтықта өрен басындай, танымай оң мен солыңды көрінген жанғай шашылмай. Айтқанын тыңдап анаңның әрісі салсаң ақылғай, Құдайдың өзі қосады жібектей ару асылғы. Айтқанын тыңдап анаңның әрісі салсаң ақылғай, Құдайдың өзі қосады жібектей ару асылғай. Әй, жібектей ару асылғай. Жақыннан келін алады ай, алысқа бері сай бір қызын, жетілдірсем деп жүрір атана деген ұл қызын. Жақсы болса ұл қызын, қырдағы өскен қырмызың, түбің көкке жетеді жарқырап жарық жұлдызың. Жақсы болса ұл қызың, қырдағы өскен қырмызың, түбің көкке жетеді жарқырап жарып жұлдызың. Әй, жарқырап жарып жұлдызың. Сүйген жарың жаныңды басқа кім керек, жыртығыңды жамаған болсын деп адам ілмелеп. Ақ сүтін берген ерінбей ананың орнай бір бөлек, тәрбиесі темірдей әкенің жүнай бір бөлек. Түн қиғысын төрт бөлген ананың орнай бір бөлек, тәрбиесі темірдей әкенің жүнай бір бөлек. Әй, әкенің жүнай бір бөлек. Осы айтқаның барлығы қарап бір тұрсаң расында, өтетін дәурен байқасаң әр пәнданың басында. Теңізге таңған таңшыдай асқан тай ақыл қосқаным, бұл да бір жазған жырым ет жиырмаға толған жасымды. Теңізге тамған тамшыдай асқан тай ақыл қосқаным, бұл да бір жазған жырым ет жиырмаға толған жасымды. Әй, жиырмаға толған жасым. Ай, ай, ай.